Faptele Apostolilor, capitolul 28, versetele 17 la 20. După trei zile, Pavel a chemat pe mai mari iudeilor și când s-au adunat, le-a zis: fraților, fără să fi făcut ceva împotriva norodului sau obiceiurilor părinților noștri, am fost băgat în închisoare la Ierusalim și de acolo am fost dat în mâinile romanilor. După ce m-au supus la cercetare, ei aveau de gând să-mi dea drumul, pentru că nu era în mine nicio vină vrednică de moarte. Dar iudeii s-au împotrivit și am fost silit să cer să fiu judecat de Cezar, fără să am de altfel niciun gând să părăsc neamul meu. De aceea v-am chemat să vă văd și să vorbesc cu voi, căci din pricina nădejdii lui Israel port eu acest lanț. Amin. O să merităm, de fapt, doar la versetele 19 și 20, 17 și 18 le-am parcurs data trecută, însă am citit de la 17 ca să aibă continuitate și să înțelegem exact și contextul, legătura acestor cuvinte la care vom medita cu ajutorul lui Dumnezeu astăzi. Și meditația de astăzi am numit-o preambul. Preambulul este un fel de introducere, un fel de prefață, un fel de prezentare succintă a temei care urmează să fie dezbătută. Și în cuvintele acestea, Apostolul Pavel îi introduce pe mai mari iudeilor în interiorul problemei. Problema care l-a adus aici, la Roma. Problema care își are originile în Israel, în Ierusalim și, de fapt, își are originea chiar în inima națiunii. Problema aceasta ține de închinarea adusă lui Dumnezeu, poporul acesta cu totul deosebit, singurul popor monoteist din Imperiu la vremea aceea. Iată că și problema aceasta, să spunem, sau și acest privilegiu unic pe care l-au avut între toate națiunile din vremea lor, poporul acesta avea privilegiul să cunoască pe adevăratul Dumnezeu, să se închine adevăratului Dumnezeu, să trăiască pentru adevăratul Dumnezeu, să fie un popor cu totul deosebit între toate celelalte popoare ale lumii, chiar acest privilegiu uriaș poate să devină o mare problemă. Și la fel se întâmplă și astăzi, fiind parte în Biserica Domnului Iisus Hristos, părtași Duhului Sfânt, părtași lucrărilor lui Dumnezeu, cunoscând adevărul, singurul adevăr care poate să ne facă liberi, tocmai problema aceasta sau tocmai situația asta poate să devină o mare problemă. Dacă ea nu devine realitate pentru fiecare din noi, dacă suntem doar părtași acestei realități, dacă suntem doar într-un fel beneficiari ai unor aspecte ale acestei realități, dacă doar ne folosim de această realitate spirituală copleșitoare. Știți ce spune și psalmistul? Cât pe cei să mă prăpădesc în mijlocul poporului și al adunării. Există pericolul ca cineva să se piardă afară și toți care sunt afară se pierd. Toți care sunt în afara împărăției lui Dumnezeu, în afara bisericii, se pierd. Dar există pericolul să te pierzi înăuntru. S-a pierdut fiul risipitor care a plecat și s-a dus într-o țară îndepărtată, dar s-a pierdut și fiul numit nerisipitor care era în casa tatălui. Eu de atâta vreme stau aici și slujesc ca un rob și n-a avut parte de realitatea slavei copiilor lui Dumnezeu și n-a putut să se bucure nici de slujirea pe care o aducea stăpânului, tatălui, n-a putut să se bucure nici de întoarcerea acasă a fratelui său, pe care nici nu îl recunoaște ca frate și spune: acest fiu al tău, nu știi ce ți-a făcut, ți-a risipit averea și tot ce-a făcut și acum vii și tai pentru el vițelul cel îngrășat. Mie nu mi-ai dat nici măcar o dată un ied ca să mă veselesc cu prietenii mei. Vedeți câtă frustrare? Vedeți ce problemă? Și dacă le-am comparat aceste probleme, nici nu știi care e mai mare. A cărui fiu era problema mai mare? A celui care și-a luat partea de avere și era nemulțumit că nu se poate distra și nu-și poate trăi viața și-a luat averea și-a plecat și-a risipit-o? Dar, după multă vreme, și-a venit în fire, o dat de greu, și-a venit în fire, s-a întors smerit, pocăit, înapoi, fără niciun fel de pretenție, și știa că nu mai are dreptul să aibă niciun fel de pretenție și doar i s-ar face un mare privilegiu să fie reprimit în casa părintească, nu ca fiu, ci ca rob, ca un argat. Sau celălalt, care niciodată n-a plecat din casa tatălui, care tot timpul a stat aici, care este un creștin model, am spune noi, pe din afară, dar care are mari frustrări pe dinăuntru, a cărui inimă este ca inima unui rob, deși este fiu, pentru care și ascultarea de Dumnezeu și slujirea lui Dumnezeu pot să fie ceva care seamănă mai mult cu robie decât cu plăcere și decât cu dorință de a sluji lui Dumnezeu. Eu îl slujesc de atâția ani ca un rob. Și pentru unul pentru care nu-i niciun fel de bucurie să stai în casa lui Dumnezeu și să nu te bucuri. Și să te treacă luni și ani fără să ai niciun fel de bucurie și numai frustrare. Deci, situații dramatice amândouă, mi se pare că situația acestui al doilea fiu este mult mai periculoasă și mai rea decât a celuilalt. Că predicăm tot despre fiul risipitor. Însă scria Ioan Alexandru despre fiul nerisipitor. Cine oare fiul nerisipitor? Omul care ar putea să aibă tot. Și de fapt, fiule, spune tatăl, tot ce am eu este al tău. Ai putea să ai tot și ai putea să te bucuri de tot și nu te bucuri de nimic. Asta e catastrofal să se întâmple așa ceva. Și drama asta o trăiesc mulți creștini. Mulți creștini care se numesc creștini, dar care nu se pot bucura de viața pe care le oferă Dumnezeu, de promisiunile lui Dumnezeu, de realitatea prezenței lui Dumnezeu. Și se întâmplă lucrul acesta pentru că e o problemă a inimii, o problemă interioară. Inima nu este întreagă a lui Dumnezeu. Inima nu este dăruită în întregime lui Dumnezeu. De aceea nici nu are râvnă. Știți, se spunea profetul Ilie, ce faci tu aici, Ilie? Și răspunsul a venit dintr-o dată. Nu trebuia să gândească Ilie ce face, că nu făcea nimic acolo. Am fost plin de râvnă pentru Domnul Dumnezeul oștirilor. Și spunea adevărul acest om. Deci unul, parcurgem acum aceste două versete. Unul, prima parte din versetul 19, dar iudeii s-au împotrivit. Au numit asta prohod. Știți ce înseamnă prohod? Slujbă de înmormântare. Deci ce ți se pregătește înainte ca să fii îngropat? Cam așa ceva i-au făcut iudeii apostolului Pavel. Pentru că, uitați-vă, să întoarcem înapoi la 22:22. Că de pe acolo începe problema aceasta a apostolului Pavel. Ei l-au ascultat până la cuvântul acesta. Când Pavel spune că Dumnezeu i-a spus lui Pavel, du-te că te voi trimite departe la neamuri și ele vor asculta Evanghelia aceasta și vor primi mântuirea aceasta. Întâi li s-a oferit iudeilor, evreilor, ei s-au împotrivit și când Pavel vede că nu mai există niciun fel de speranță ca acești iudei sau inima lor să fie schimbată, atunci Pavel apelează la descoperirea lui Dumnezeu și spune, atunci el mi-a zis, Domnul care i s-a arătat în viziune, du-te că te voi trimite departe la neamuri. Și versetul 22, ei l-au ascultat până la cuvântul acesta. Și acum i-a lovit în orgoliul lor național și în orgoliul lor religios. Chiar așa? Te duci la neamuri? Adică ce, neamurile sunt mai bune decât noi? Istoria noastră, religia noastră, închinarea noastră, părinții noștri, legămintele pe care Dumnezeu le-a făcut cu noi, tatăl nostru, Avraam și așa mai departe. Și știți că Domnul Iisus Hristos a avut cu ei aceeași problemă. Noi avem de tată pe Avraam, au spus ei. Dacă ar fi Avraam tatăl vostru, ați face faptele lui Avraam. Noi nu suntem de copii din curvie, noi avem un singur tată, pe Dumnezeu. Dacă ar fi Dumnezeu tatăl vostru, știți ce spune Apostolul Petru mai târziu? Dacă chemați ca tată pe cel ce are să judece vii și morții, să vă purtați cu frică în timpul pribegiei voastre. Fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Deci oamenii se lăudau cu religia lor, se lăudau cu tradiția lor, se lăudau cu închinarea lor, dar era fără fond. Așa cum spuneam că și sărbătorile de astăzi, și în special sărbătoarea Crăciunului, este dezbrăcată de fond și de conținut. Așa era și religia iudeilor. Ei trăiau în fără de lege, trăiau în voia poftelor lor, străini de legămintele făgăduinței. Le cunoșteau, le aveau, ritualul îl aveau, închinarea la templu o aveau, însă inima lor nu era curățită de Dumnezeu, nu era a lui Dumnezeu. Și totul era numai pe din afară. De aceea Domnul a judecat foarte aspru pe farisei și spune, vai de voi, voi spălați partea de afară. Și cea dinăuntru este plină de răpire, plină de păcat, plină de necurăție. Sunteți ca mormintele împodobite pe din afară și înăuntru sunt oasele morților. El a ascultat până la cuvântul acesta, dar atunci și-au ridicat glasul și au zis, ia de pe pământ pe un astfel de om, nu este vrednic să trăiască. Ia de pe pământ pe un astfel de om, nu-i vrednic să trăiască. Și știți că atunci când se ajunge la probleme legate de tradiție, de obiceiuri, oamenii nu mai judecă rațional. Mintea este înfierbântată, mintea este întunecată. Și vă spuneam că dacă este vorba ca omul să aleagă între obicei și adevăr, alege obiceiul, aproape fără excepție. Dacă este vorba să accepte adevărul și dacă e confruntat cu adevărul și dacă cumva adevărul acesta nu se potrivește cu obiceiurile lui, respinge adevărul și se ține în continuare de obiceiurile lui. Știți că atunci când au ajuns apostolii în Filipii, acolo s-a tulburat toată cetatea și toți conducătorii și au spus că oamenii aceștia ne vestesc niște obiceiuri în Faptele Apostolilor 16. I-au dat pe mâna dregătorilor și au zis, oamenii aceștia ne tulbură cetatea. Sunt niște iudei care vestesc niște obiceiuri pe care noi romanii nu trebuie nici să le primim, nici să le urmăm. Alte obiceiuri. Ne spun altceva. Ei, nu vorbeau, nu vesteau niște obiceiuri. Acești apostoli, ei nu veneau să înlocuiască niște obiceiuri cu alte obiceiuri, ci aceștia veneau și le vesteau adevărul. Însă oamenii vedeau în asta numai un alt obicei, un alt mod de viață care pentru ei era un alt obicei, nu vedeau o nouă realitate, că le vesteau vestea bună a lui Dumnezeu, Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu și că ei trebuie să se nască din nou, să intre în Împărăția lui Dumnezeu, trebuie să înceapă o nouă viață, nu alte obiceiuri, să schimbe obiceiurile. Nu se întâmplă la fel și astăzi. Ne vestesc niște obiceiuri pe care noi nu trebuie nici să le primim, nici să le urmăm. Nu spun oamenii la fel despre pocăiți? Dacă predici acestui popor creștin, dacă îi predici pocăința și întoarcerea la Dumnezeu, apoi noi nu putem să ne lăsăm. Noi avem credința noastră, noi avem datina noastră, noi avem obiceiurile noastre, noi nu ne lăsăm de obiceiurile noastre. De ce să ne lăsăm obiceiurile noastre? Pentru ei nu văd decât alte obiceiuri. Eu nu-mi las religia, eu nu-mi las credința, eu nu văd decât o altă religie. Văd într-un fel o altă credință, un alt fel de închinare, nu văd că este o altă realitate, că Dumnezeu te cheamă din moarte la viață, nu te cheamă la niște obiceiuri pe care nu trebuie să le primești și nu trebuie să le urmezi. Dar oamenii devin violenți când e vorba de așa ceva, dacă insiști să le propovăduiești Evanghelia, pentru că este cuvântul adevărului, este lucrarea Duhului Sfânt care convinge lumea în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. Pe când Pavel îi vorbea lui Felix despre neprihănire, despre înfrânare și despre judecata viitoare, acesta îngrozit i-a zis, du-te de data asta, când o să mai am prilej, te voi chema. Nu, oamenii nu vor să audă așa ceva, nu le place să audă așa ceva, să le vorbească cineva despre judecata viitoare. A, dacă s-ar putea, deci cineva să te laude, că am spus de prohod, că așa e vorba, că să te laude popa în curte, că nu i-au murit lăudătorii, să-ți promită fericire după moarte, să-ți promită dezlegare și iertare chiar și în sicriu și după ce te-au băgat în pământ să-ți mai poată ierta păcatele 6 luni, 1 an, 6 ani, 7 ani. Și încet, încet, până la urmă, așa ceva da, așa da, dar nu pocăința. Deci pocăința nu, pocăința nu vrea nimeni. Pocăința este ceva parcă mai rău decât orice s-ar putea imagina în lumea aceasta. Te-ai pocăit, te-ai scrintit, te-ai zmintit, ți-ai pierdut mințile. Nu cumva să te pocăiești ca să te zmintești. Nu cumva pocăință. Dar în planul lui Dumnezeu, asta este singura cale. Și nu există nicio altă cale prin care cineva să poată intra în Împărăția lui Dumnezeu. Dar iudeii s-au împotrivit. Și acesta este un fel de light motiv care apare mereu și mereu și mereu. Iudeii s-au împotrivit. Și mereu s-au împotrivit acești iudei. Și o să mai citesc încă o dată aceste cuvinte din 1 Tesaloniceni, din capitolul 2. Iudeii aceștia, și-au trecut o generație de când a fost răstignit Domnul Iisus Hristos, iudeii aceștia au omorât pe Domnul Iisus și pe proroci și pe noi ne-au prigonit. Nu plac lui Dumnezeu și sunt vrăjmași tuturor oamenilor. Iudeii ăștia care mergeau la templu și se închinau și se lăudau că Dumnezeu este Tatăl lor. Uitați-vă de ce au fost în stare. Căci ne opresc să vorbim neamurilor ca să fie mântuite. Au ascultat până momentul ăsta când au spus, iată că vă voi trimite departe la neamuri. Nici ei nu intră în Împărăția lui Dumnezeu Și nici pe alții nu-i lasă să intre. Ne opresc să vorbim neamurilor ca să fie mântuite. Astfel, ei totdeauna pun vârf păcatelor lor. Dar la urmă, i-a ajuns mânia lui Dumnezeu. Acesta este deznodământul. Acesta este finalul. 2. Provocare. 19, partea a doua. Dar iudeii s-au împotrivit și am fost silit să cer să fiu judecat de Cezar. Provocare. Iudeii l-au provocat, l-au silit pe Apostolul Pavel să facă apel la Cezar. Am mai vorbit despre asta. N-a dorit Apostolul Pavel așa ceva. N-a dorit să ajungă să fie judecat de Cezar. Când cer să fii judecat de Cezar, știți ce ar însemna în contextul prezent, în contextul modern? Te duci la Haga și dai în judecată statul român. Asta însemna că Pavel a cerut să fie judecat de Cezar. Consideră că nu este face o judecată dreaptă la Ierusalim, consideră că tribunalul evreiesc nu e în stare să judece cu obiectivitate cauza lui și cere să fie judecat de o autoritate neutră, de o autoritate străină, și asta era, Haga era Roma. Atunci, tribunalul de la Haga era Cezarul. Și Pavel spune, fac apel la Cezar. Avea dreptul acesta, fiind cetățean roman. Și când Pavel a făcut apel la Cezar, nimeni nu s-a mai putut împotrivi. Nici măcar autoritățile romane locale. Și spune Festus că dacă n-ar fi cerut să fie judecat de Cezar, i s-ar fi putut da drumul acestui om. N-a făcut nimic vrednic nici de moarte și nici măcar de lanțuri. Deci sunt vinovați chiar cei care l-au pus în lanțuri, pentru că l-au pus în lanțuri fără să fie vinovat după ce a fost cercetat cu deamănuntul. N-au găsit în Pavel nimic. Însă apelul acesta la Cezar era peste toate autoritățile locale și trebuia să ajungă la Cezar. Fără să fie avut de gând, am fost silit, iudeii s-au împotrivit și am fost silit să fiu judecat de Cezar, fără să am de altfel niciun gând să părăsc neamul meu. Și încă un lucru important aici, își iubea Apostolul Pavel neamul, își iubea neamul Apostolul Pavel cum puțin poate în vremea lui au făcut-o. Atât de mult îi iubea pe cei din neamul lui, încât a fost gata până la limită să meargă pentru ei, până să-și dea viața pentru ei. Și spune în Epistola către Romani, vă mărturisesc că am o durere necurmată în suflet pentru cei din neamul meu, pentru ca să fie mântuiți. Aproape că doresc să fiu eu însumi lepădat, anatema, despărțit de Hristos, pentru ca unii din ei măcar să fie mântuiți. Aproape că doresc. Păi aproape că dorește, ar fi făcut-o și asta Apostolul Pavel. Dar nu se putea. Dacă el ar fi fost separat de Hristos și prin asta unii dintre ei să fie mântuiți, sau toți să fie mântuiți. Dar nu exista calea asta de mântuire. De aceea spune Apostolul Pavel, aproape că doresc să fiu eu însumi anatema, separat de Hristos, pentru ca ei să fie mântuiți. Însă ei nu pot fi mântuiți prin separarea lui Pavel de Hristos. Ei nu pot fi mântuiți decât prin alipirea lor de Hristos. Decât prin întoarcerea lor la Hristos, prin pocăința lor. De aceea spune Romani, capitolul 2, cu împotrivirea inimii tale care nu vrea să se pocăiască, îți aduni o comoară de mânie pentru ziua arătării dreptei judecăți a lui Dumnezeu. A ajuns Apostolul Pavel într-o situație în care a fost silit să facă ceea ce nu dorea. A fost silit să facă ceea ce nici măcar nu gândea, fără să am vreun gând să părăsc neamul meu. Își iubea neamul, își iubea poporul, iubea chiar și modul de viață al poporului lui Dumnezeu și a fost gata să se identifice cu modul acesta de viață, nu iubea neamul lui mai mult decât pe celelalte neamuri, dar le iubea și pe celelalte. Chemarea lui a fost să meargă la neamuri, să vestească Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu. Știți că mai târziu, în 1 Corinteni, capitolul 9, spune Pavel, cu iudeii m-am făcut ca un iudeu, ca să câștig pe iudei. Cu cei ce sunt sub lege, m-am făcut ca și cum aș fi sub lege, măcar că nu sunt sub lege, ca să câștig pe cei ce sunt sub lege. Cu cei ce sunt fără lege, adică cu cei dintre neamuri, m-am făcut ca și cum aș fi fără lege, măcar că nu sunt fără lege, ci sunt sub legea lui Hristos. M-am făcut tuturor totul ca oricum să mântuiesc pe unii din ei. Acesta era scopul vieții lui Pavel. Aceasta era chemarea lui, să ducă Evanghelia și celor învățați și celor neînvățați, și iudeilor și grecilor. Spune în Romani, capitolul 1, eu sunt dator și iudeilor și grecilor, eu sunt dator și celor învățați și celor neînvățați, căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, căci este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecărui care crede, întâi a iudeului și apoi a grecului. Dădea dovadă apostolul Pavel de un patriotism pur, ceva ce foarte greu se mai întâlnește astăzi, nici nu se mai vorbește de așa ceva, fără să am niciun gând să părăsc neamul meu. Asta ar fi, în alte cuvinte, un patriotism pur. Și putea să dai dovadă de acest patriotism și de această iubire de neam, pentru că avea în inima lui un patriotism pur față de patrie, față de patria cerească, față de părinte, față de Dumnezeu și față de Domnul Iisus Hristos. El poate să spună mai târziu, dacă nu iubește cineva pe Domnul nostru Iisus Hristos, să fie anatema, despărțit de Hristos. Că unirea cu Hristos nu poate însemna decât să-L iubești pe Dumnezeu cu toată inima, cu tot sufletul, cu tot cugetul tău și apoi pe aproapele tău ca pe tine însuți. Cea mai mare poruncă, asta înseamnă unirea cu Hristos. De aceea vorbește și despre taina căsătoriei. Taina aceasta este mare. Vorbesc despre Hristos și despre biserică. Va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va alipi de nevasta sa. O imagine imperfectă, dar cea mai bună posibilă în existența aceasta despre sau referitor la unirea mistică dintre biserică și Hristos sau dintre credincios și Hristos. Problema mare a lui Pavel când era vorba de neam și când era vorba de iudei nu era legată de poporul iudeu, ci era legată de conducătorii iudeilor. Când spune în 1 Tesaloniceni, iudeii aceștia mereu se referă la conducătorilor. Uitați-vă pe tot parcursul, suntem la sfârșitul cărții. Cine au cauzat probleme apostolilor? Mai mari cetății, mai mari iudeilor, preoții cei mai de seamă, cărturarii, conducătorii iudeilor, bătrânii, Sanhedrinul. E, sigur că în unele împrejurări și mulțimea s-a ridicat împotriva apostolilor, însă mulțimea aceasta, știți cum e poporul acesta care nu cunoaște legea, e blestemat. Mulțimea aceasta, mulțimea în mâinile unora, în mâinile unora care sunt puțini. Și astăzi, la fel, mulțimea este în mâinile unora care sunt puțini. În mâinile celor care dețin puterea, este mulțimea. Adevărul, spunea cineva, că niciodată n-a fost de partea maselor. Adevărul îl dețin unii care sunt puțini. Irod deținea adevărul despre prunc. Și fariseii și cărturarii dețineau adevărul despre prunc. A chemat pe farisei și pe cărturari să afle unde trebuia să se nască Hristosul, Mesia. Și ei știau în Betleemul din Iudeea, pentru că iată ce a fost scris. Au fost înștiințați, știau că s-a născut pruncul de curând, născut, împăratul de curând născut al iudeilor. Dețineau adevărul. Mulțimile nu știau. Erau puțini cei care știau adevărul. Ce au făcut cu el? Dați-mi și mie de știre când îl veți găsi, ca să mă duc și eu. Ce să fac? Să mă închin lui. Vedeți cu cine avea probleme? Fiul lui Dumnezeu și cu cine aveau probleme apostolii? Duceți-vă și spuneți vulpii acelea lui Irod. Iată că mai fac minuni și vindecări și mai scot dragi astăzi și mâine și apoi voi încheia. În a treia zi voi încheia că nu poate un proroc să moară altundeva decât în Ierusalim. Și Irod acesta își va da în convințarea ca fiul lui Dumnezeu să fie omorât și îl va da în mâinile neamurilor să fie batjocorit și să fie răstignit. Aici sunt problemele, aici este esența problemelor cu cei care dețin adevărul și nu-l primesc, care se împotrivesc adevărului, care au adevărul în gură, dar nu-l au în inimă și care lucrează cu mâinile lor împotriva adevărului. Și până în ziua de astăzi se întâmplă la fel. Cei care au adevărul în mână folosesc adevărul să manipuleze masele și să le ridice împotriva adevărului. Pentru că ei nu vor să fie eliberați de adevăr, nu primesc adevărul. Și haideți să mai citim încă o dată la 1 Tesaloniceni, tot în 2 Tesaloniceni, capitolul 2, să vezi ce spune apostolul Pavel. Din această pricină, Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună. Pentru că toți cei ce n-au crezut adevărul, ce au găsit plăcere în nelegiuire, să fie osândiți. Au cunoscut adevărul, dar n-au crezut adevărul, ci și-au găsit plăcere în nelegiuire. Și spune și mai înainte despre arătarea lui Anticrist, că Anticristul se va folosi de acești oameni, de acești oameni care au avut adevărul, au cunoscut adevărul, dar au respins adevărul pentru că au vrut să trăiască în nelegiuire, în corupție, în minciună, în înșelătorie, în imoralitate și așa mai departe. Cu adevărul în mână. Aveau adevărul. Unde e cea mai mare imoralitate? Unde este cea mai mare corupție? Păi nu e în Vatican, nu e în prezbiteriu, nu este la cei mai mari ai iudeilor, nu este la cei mai mari religioși, nu e acolo corupția, nu-i proces acum cu un consilier al papei și așa mai departe, știți ce se întâmplă. Deci, dar nu interesează adevărul, nici pe papa, nici pe cardinal, pe nimeni. Ce interesează că e trădătorul, ăsta mi-a trădat, ăsta a scos datele și le-a dat alții. Nu adevărul, urăsc adevărul. Nu vor să vină la adevăr ca să fie vindecați și să aibă viață. Cum a spus Domnul iudeilor, nu vreți să veniți la mine ca să aveți viața. De ce nu pătrundem voi cuvântul meu? Pentru că nu credeți în acela care m-a trimis. Arătarea lui se va face prin puterea satanei, cu tot felul de minuni, semne și puteri mincinoase. Și cu toate amăgirile nelegiuirii pentru cei ce sunt pe calea pierzării. Pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți. N-au primit dragostea adevărului, le-a fost oferită și n-au primit-o. Și pentru că n-au primit-o și s-au împotrivit adevărului și pentru că adevărul este în mâinile lor și pentru că îl cunosc, ei fac ce vor cu el, cu adevărul. Știți că este o vorbă care spune că adevărul întotdeauna a fost rob în țara minciunii. Pentru că este în mâinile unora, în mâinile unora puțin și ei fac ce vor cu ei. Și ei propagă minciuna și cu minciuna manipulează masele. Așa au ridicat mulțimile împotriva lui Pavel și împotriva lui Barnaba și împotriva lui Sila, împotriva apostolilor. Și așa reușesc să ridice mulțimile până astăzi împotriva adevărului. Urmează 3. Providența și prezența. Am numit 19 partea 3. Fără să am de altfel niciun gând să părăsc neamul meu. Providența și prezența. Această afirmație este subînțeleasă în acest verset. Providența lui Dumnezeu și prezența momentului pe care îl trăiește, Pavel spune, am fost silit să fiu judecat de Cezar. Pe de o parte, aș spune, providența lui Dumnezeu și prezența lui Cezar. Pe de o parte, este promisiunea lui Dumnezeu, pe de o parte este suveranitatea lui Dumnezeu, pe de o parte este planul lui Dumnezeu, care sunt toate infailibile, nu pot să greșească. Toate se vor împlini și Pavel știe lucrul acesta că trebuie să se împlinească tot ceea ce i s-a spus. Cum a spus și pe mare, am încredere în Dumnezeu că se va întâmpla așa cum mi s-a spus. Asta este o parte a realității. Providența lui Dumnezeu, suveranitatea, stăpânirea lui Dumnezeu. Dar există și o altă parte umană. Este o parte a credinței care te face să te uiți la lucrurile care nu se văd. Este o parte a credinței care te face să crezi din toată inima cuvântul lui Dumnezeu și să știi că Dumnezeu nu poate să mintă și să știi că Dumnezeu va împlini cuvântul lui, dar este și o parte umană care luptă cu această parte divină, spirituală în noi. Există o parte umană și exista și în Pavel această parte umană cu care avea de luptat și la care nu voia să facă apel niciodată și cu care se lupta chiar și el și spune, dar iudeii s-au împotrivit și am fost silit să fiu judecat de Cezar. Adică am făcut ceva împotriva voinței mele, am făcut ceva ce n-am vrut să fac, am făcut ultimul lucru pe care l-aș fi făcut eu față de poporul iudeu pe care îl iubesc atât de mult. Să mă despart de acest popor, să fiu luat și să fiu dus la Roma în lanțuri, să nu mai pot umbla printre ei, să nu le mai pot predica Evanghelia. Pentru că asta mi se părea ultima și singura ieșire din starea asta. Dacă n-aș fi cerut să fiu judecat de Cezar, era singura portiță de ieșire. Pentru că iudeii au întins lațuri. Peste 40 s-au legat cu jurământ că nu vor mânca și nu vor bea până nu vor omoră pe Pavel. Preoții știau despre asta, mai mari iudeilor știau despre asta și creau toate condițiile ca Pavel să fie omorât. Și acum, între aceste două alternative, pe de o parte, dacă vei rămâne în Ierusalim, vei fi dat în mâinile iudeilor și te vor face praf, te vor omorâ iudeii. Oricum nu vei mai putea fi în mijlocul poporului tău, nu vei mai putea predica Evanghelia, nu vei mai putea face nimic pentru neamul acesta. Și parcă în momentele acestea uiți de promisiunea lui Dumnezeu, uiți ce a spus Dumnezeu cu ani în urmă, că tu trebuie să stai înaintea Cezarului, că tu trebuie să stai înaintea împăraților, că tu trebuie să mărturisești despre mine și la Roma, cum ai mărturisit în Ierusalim. Presiunea este atât de mare, evenimentele sunt atât de precipitate, pericolul este așa de mare și mintea analizează toate posibilitățile și din toate există una singură de ieșire. Și asta este apelul la Cezar ca să scapi de iudei. Nu mai poți decât să faci apel la Cezar. Ai și ai dreptul acesta, fiind cetățean roman, spune cer să fiu judecat de Cezar. Și atunci s-a închis cazul acesta aici și urmează să plece la Roma. Știți cum este asta? Deci a spus providența lui Dumnezeu și prezența Cezarului. Există Cezarul totdeauna. Există un Cezar, există o judecată omenească, există și o cale omenească, există o ieșire omenească în orice fel de împrejurare și toate acestea sunt în conflict. Providența lui Dumnezeu și prezența Cezarului sunt în conflict. Și totuși, în final, în planul lui Dumnezeu, Chiar și prezența cezarului lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Suntem și noi de multe ori în situații pe care mintea noastră nu le poate administra, în situații imposibile, aproape imposibile, și nu numai noi ajungem așa, și poporul american a ajuns în situații de felul acesta și pe măsură ce timpul se apropie de sfârșit, cazurile acestea vor fi din ce în ce mai frecvente. Poporul lui Dumnezeu va ajunge în situații imposibile, în care ți se cere să alegi între două lucruri. Deci nu este al treilea, numai două. Și niciunul nu-i bun. Și trebuie să alegi unul din acestea două. Ai două alegeri și niciuna din ele nu-i bună. Și acum pe care din ele o alegi, că ești obligat să faci o alegere. Deocamdată încă nu suntem chiar obligați. Mă refer aici la vot, că suntem popoare democratice în care se votează în mod democratic și în care toți pot să participe la vot, să-și exprime opțiunea democratic, să-și exprime ceea ce dorește și în final votul majorității decide și minoritatea se va supune majorității. Ori în ultimii 10, 15, 20 de ani deja din Occident, dar acum la noi mai recent, popoarele sunt puse în fața unor situații, creștinii sunt puși în fața unor situații imposibile. Și americanii la ultimele alegeri, nu ultimele, ultimele alegeri, spun ultimele mandate de câte 4 ani, aproape că niciodată n-au mai avut ce să aleagă creștinii din America și vorbeam cu ei și cu verii mei de acolo și spuneau, n-avem ce să alegem. Noi suntem puși în situația să alegem între două rele și nu știu nici conducătorii noștri, nu știu ce să le spună, nici lideri spirituali nu știu ce să spună, ce sfat să dea credincioșilor, ce să facă, ce să voteze, pentru că suntem puși în situația să votăm între două rele și de cele mai multe ori au optat pentru răul mai mic. Între două rele să alegi răul cel mai mic, să le compari pe amândouă și să vezi deci care e răul cel mai mic și să-l votezi ăla, deși nu ești de acord cu el. Asta s-a întâmplat acum. Recent, cu a doua alegere a lui Barack Obama, când americanii, creștinii americani spuneau noi trebuie să alegem între unul despre care nici nu știm dacă e american sau nu, că dacă nu ești născut pe teritoriul Americii, nu poți să candidezi la președinția Americii și problema asta rămâne o taină pentru poporul american, nimeni nu o descopere și probabil că nu e niciun interes să se descopere asta, că s-ar produce un colaps acolo în America dacă s-ar descoperi asta și s-ar face public lucrul acesta cu documente. Și cealaltă opțiune ar fi să alegem un mormon. Ori noi ca și creștini, cum să alegem noi? Să te ducem de bună voie să te duci să spui votul tău, să alegi un mormon care predică pe Joseph Smith și tablele de aur descoperite undeva lângă New York, într-un deal, care se botează pentru morți până la 3-a, 4-a, 10-a generație. Ne botezăm acum și mântuim pe strămoșii noștri care au murit și au putrezit de mult și ne ducem și ne punem votul. Nu ne facem părtași oare cu filozofia, cu ideologia, cu practica acestor mormoni și totuși cei mai mulți creștini americani s-au dus și au votat. De data asta și-au votat pe Obama și Obama și-a câștigat, cum a câștigat și Bush, al doilea mandat. Și analiștii spun că majoritatea evanghelicilor americani au votat împotriva convingerilor lor fundamentale. Vedeți în ce situație? Ce situație? Aproape fără ieșire. Ei nu erau obligați să voteze, cum nici noi nu suntem obligați să votăm, deocamdată. Deocamdată nu suntem obligați să votăm. Democrație presupune dreptul de a alege și de a fi ales. Poți să alegi, poți să votezi, poți să fii ales. Dar în același timp este și dreptul de a nu alege. Și aceasta este o exprimare a libertății individuale. Dreptul de a nu alege. Și acesta este un protest prin faptul că nu participi la vot când situația este împotriva convingerilor tale fundamentale. Nu ai opțiune. Nu ai ce să alegi. Cu luni în urmă, era pe la începutul anului, cred, știți că s-a încercat constituirea, cum se numea? UCDR, Uniunea Creștin-Democrată din România. Și am crezut că e o opțiune asta. Și am strâns semnături ca să-i ajutăm, că trebuia să strângă din fiecare județ, să se înființeze, să se înregistreze ca un partid politic, care să reprezinte evanghelicii din România, care să ne reprezinte pe noi, ca să avem o opțiune, să putem să mergem să votăm ceva așa cu libertate de conștiință și așa și să ne rugăm pentru ei, să ne rugăm și după aceea să-și poată îndeplini mandatul acolo. E, nu s-a ales nimic. Nu au putut să răzbească, nu s-au putut înființa așa ceva, cum au și prezis, de fapt, cei câțiva parlamentari creștini care erau, care știau foarte bine ce se întâmplă în culise, ce presiuni sunt și ce piedici și ce obstacole se pun în calea formării unei astfel de uniuni creștin democrate. Pentru că dacă toți creștinii evanghelici și pe lângă ei mulți alții cu frică de Dumnezeu, cu teamă de Dumnezeu din țara aceasta, dacă lor li se propune o opțiune validă, o opțiune care să fie în consens cu conștiința lor și cu adevărul și cu cuvântul lui Dumnezeu, s-ar fi ajuns undeva pe la 15%. Oameni care s-ar fi dus fără s-ar fi dus cu toții și ar fi votat poate în primele ceasuri ale dimineții și ar fi ocupat, vă dați seama, câte locuri în Parlament și ar fi avut un vot greu de spus în deciziile pe care urmau să fie luate în următoarea sesiune parlamentară. Ori opoziția este foarte mare, acești oameni n-au voie să ajungă acolo. Aceștia nu au voie să ajungă să-și poată exprima liber opțiunea democratică, deci presiunile sunt extraordinar de mari și interesele sunt foarte mari. Ceea ce se întâmplă, v-am spus, cu sărbătorile, se întâmplă și în plan politic. Deci de acolo pleacă lucrurile, din planul politic și de acolo se extinde mai departe, că presiunea vine se face asupra președintelui, asupra guvernelor, ca să se dea anumite legi prin care să se controleze. Că și FMI-ul și Banca Mondială, să nu credeți că nu mai pot ei de mila noastră. Așa nu mai o somn noaptea șefii de la FMI, că noi ne împrumutăm sau că noi ne sărăcim. Nici vorbă de așa ceva. Interesele lor sunt mult mai departe. Deci ca Ioab cu Amasa. Ești bine, frate? L-a ridicat de barbă. Ești bine? Și l-a luat să-l sărute în poartă. Și nu a văzut că i-a alunecat sabia în partea stângă și cu cealaltă mână a scos sabia și a băgat-o în pântece. Cam așa ceva se întâmplă cu toate aceste mari puteri financiare. Deci este providența lui Dumnezeu și este prezența lui Cezar. Puteri în conflict. Puteri în conflict. Dar care, în final, lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. În această limitare, în spațiu, în timp, în această limitare a puterilor, în această limitare a înțelegerii, Pavel spune, am fost silit să cer să fiu judecat de Cezar. Și nu găsim nicăieri că Dumnezeu l-ar fi condamnat pe Pavel din cauza asta, că Dumnezeu sau că Duhul lui Dumnezeu ar fi spus că Pavel a făcut ceva rău într-o situație de felul acesta. Și totuși, asta e o mare încurajare pentru noi, că chiar având promisiunile lui Dumnezeu și având siguranța că Dumnezeu e în control și că își va împlini cuvântul lui și promisiunea lui, să ajungi în momente în care să nu mai vezi niciun fel de posibilitate, să iei decizii potrivit cu situația în care te afli și cu posibilitățile în care te afli, să iei decizii pe care niciodată nu le-ai fi luat, fără să fi avut vreun gând măcar să părăsc neamul meu și să ajungi totuși la Roma ca unul care ar putea fi acuzat că își părăște neamul sau că își trădează neamul. Urmează puritatea inimii. 19D. Am și vorbit despre asta. Fără să am de altfel niciun gând să părăsc neamul meu. Puritatea inimii. Curăția inimii se verifică la nivelul gândurilor. De acolo se întinează inima. De la gânduri. Cum este proverbul înțelept indian. Seamănă un gând și vei culege un cuvânt. De la un gând pleacă tot. Dinăuntru, din inima omului, ies gândurile rele, spune Domnul Iisus Hristos. Întâi gândurile rele. Și gândurile rele produc toate celelalte păcate. Toate, la origine, sunt un gând, la nivelul minții. Aici își au loc. Și ceva, dacă se uită cu gând să poftească, a și săvârșit păcatul. Seamănă un gând și vei culege un cuvânt. Seamănă un cuvânt și vei culege o acțiune. Seamănă o acțiune și vei culege un obicei. Seamănă un obicei și vei culege un caracter. Seamănă un caracter și vei culege un destin. Și totul pleacă de la un gând. De aceea spune Apostolul Pavel, să aveți în voi gândul acesta care era și în Iisus Hristos și ne oferă singurul gând salvator. Și dacă gândul acesta este pus în inima noastră, el ne curățește inima, ne sfințește inima, ne duce la pocăință, la mărturisirea păcatelor, la curățirea inimii și de la acest gând salvator, de la gândul care era în Iisus Hristos, iată-mă, vin în sulul cărții, este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule. Acesta e gândul, singurul gând, vin să fac voia ta, Dumnezeule. Mâncarea mea este să fac voia celui ce m-a trimis și să împlinesc lucrarea lui. Dacă acest gând este sădit în inima noastră și orice alt gând îl facem rob ascultării de Hristos, gândul acesta produce până la urmă un caracter. Al cui? Al lui Hristos. Dacă avem gândul care era în Hristos, gândul acesta produce caracterul lui Hristos și caracterul lui Hristos în noi, o făptură nouă, produce un destin. Adică destinul lui Hristos, cum și eu am biruit, îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie, cum și eu am biruit și am șezut cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Puritatea inimii. Deci să știm că la nivelul gândurilor, acolo se verifică puritatea inimii. Cineva poate să aibă acțiuni corecte, să spunem, într-un anumit cadru de moralitate și poate să fie chiar și văzut ca un om moral. Și acest om se înșală și spune, eu n-am făcut nici asta, nici asta, nici asta, eu sunt mult mai bun decât alții și Dumnezeu trebuie să țină cont de asta. Niciunul din acești oameni nu își analizează gândurile. Ce se întâmplă în inima lui și de câte lucruri josnice se face vinovat în inima lui. Când îți vorbește cu vorbe prietenoase, ăsta e omul politicos, un om moral, nu-l crede. Câte urăciuni? 7 urăciuni sunt în inima lui. Vedeți ce înseamnă inima? Nespus de înșelătoare și de deznădăjduire. Dumnezeu va judeca, sau cuvântul lui Dumnezeu judecă simțirile și gândurile. Când Domnul se va arăta, va descoperi gândurile ascunse ale oamenilor și le va judeca după Evanghelia mea, spune Pavel. Și atunci nici omul moral nu mai poate spune niciun cuvânt. Dacă s-ar gândi de astăzi, omul care pare moral prin acțiunile lui, dacă s-ar gândi că Dumnezeu îi va judeca gândurile ascunse ale inimii, nu ar avea altă opțiune decât să se prăbușească la crucea Domnului Iisus Hristos și să spună și el ca vameșul, Doamne, ai milă de mine, păcătosul. Spune David, când gânduri negre se frământă cu grămada înăuntrul meu. Cântărețul plăcut al lui Israel, omul după inima lui Dumnezeu, ce era în inima lui, ce se întâmpla în el? Gânduri negre se frământă cu grămada înăuntrul meu, mângherile tale îmi înviorează sufletul. Dumnezeu știe care sunt gândurile omului, știe că sunt deșarte, este deșertăciune în mulțimea gândurilor. Urmează 5, prioritatea prezentului, 20, prima parte. De aceea v-am chemat să vă văd și să vorbesc cu voi. Prioritatea prezentului. A ajuns la Roma, au trecut 3 zile, am văzut că e important, intervalul acesta de 3 zile e foarte important, 3 zile în care să se odihnească, în care să analizeze, să cerceteze, să vadă toți factorii prezenți și apoi să acționeze. Deci nu trebuie să acționezi repede, nu trebuie să te pripești. Probabil că în aceste 3 zile Pavel s-a documentat despre multe lucruri. Tot ce a putut să afle despre iudeii de la Roma și despre mai marii iudeilor din Roma, pentru ca să știe ce să vorbească cu ei, să se pregătească, să știe cum să vorbească cu acești oameni, pentru că întrevederea aceasta era foarte importantă. Spune Pavel mai târziu, am căutat să vestesc Evanghelia îndeoseb celor mai cu vază, pentru ca nu cumva să fie alergat și să mă fi ostenit în zadar, celor mai cu vază dintre ei. Dacă dintre acești mai mari ai iudeilor, că Pavel era în lanțuri, nu putea să umble prin Roma să predice, nici în jurul Romei, în toată Italia, sau în Spania, cum avea de gând cu ani înainte. Dar aceștia vor veni la el, mai mari iudeilor vor veni la el. Și dacă din acești mai mari ai iudeilor, câțiva vor crede, numai câțiva, 3-4 dacă vor crede din ei, gândiți-vă ce impact vor avea. Când aceștia vor pleca de aici și aceștia vor predica Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu. Și poate munca lui Pavel de câteva ceasuri sau de câteva zile ar avea un efect mai mare decât dacă s-ar fi dus, s-ar fi predicat Evanghelia 2 ani de zile, prin satele și prin provinciile Romei. De aceea v-am chemat să vă văd și să vorbesc cu voi. V-am chemat să... Asta era prioritatea prezentului, să-i vadă și să vorbească cu ei. Important că atunci când avem de comunicat lucruri importante, să le facem, cum am spune astăzi, pe viu lucrurile acestea. Sunt lucrări ale bisericii pe care eu nu le pot rezolva la telefon. Acum noi avem telefon și putem să comunicăm ușor. Sunt persoane cu care nu-mi permit să vorbesc la telefon și vreau să vorbesc față în față. Deci, pentru că am o problemă foarte importantă de discutat și nu pot să o discut așa fără să văd persoana, chiar dacă știu că nu-i foarte departe, dar trebuie să văd persoana, trebuie să existe această comunicare, această prezență. Foarte importantă este prezența. Lucrarea aceasta era foarte... Pavel putea să le trimită vorbă prin cineva, că el era în lanțuri, a trimis după ei. De aceea v-am chemat să vă văd să vorbesc cu voi. Există un limbaj al inimii care face mult mai mult decât cuvintele pe care le spui. Cum spunea Pascal, că inima are rațiuni pe care mintea nu le poate înțelege. Inima are rațiuni pe care mintea nu le poate înțelege. Stai de vorbă cu cineva și poate nu spune lucru mult, lucru mare. Nu-ți spune nu știu ce idei sofisticate. Poate îți vorbește niște lucruri foarte simple, însă se transmite ceva. Simți că ceva se transmite de la omul ăsta, simți că parcă ceva te atrage, este ceva care pornește din inimă și asta nu se poate transmite electronic. Starea aceasta inimii nu se poate transmite electronic. Asta se transmite numai prin prezență. Numai pe viu. De aceea, nici adunarea bisericii împreună nu poate fi înlocuită, nici de o înregistrare video, nici de o transmisie prin internet, nici de televiziune, de nimic nu poate fi înlocuit. Că nu poți să trăiești ceea ce se trăiește aici, este ceva unic ce se întâmplă acum. Este prioritatea prezentului, ceea ce se întâmplă acum în locul acesta, nu se întâmplă nicăieri în lume și nu se va mai întâmpla niciodată a doua oară. Exact ceea ce se întâmplă acum. Ori dacă asta se înregistrează și se înregistrează și ce se întâmplă acum se înregistrează și alții ascultă, sigur că poți, îți poate folosi ca învățătură, ca îndemnare, dar ca și fior al Duhului, ca prezență a lui Dumnezeu, nu se poate întâmpla lucrul acesta pentru că este unic. Și Duhul lui Dumnezeu lucrează pe viu, nu lucrează pe înregistrări și pe reproduceri. Duhul lui Dumnezeu lucrează pe viu, de aceea spune Apostolul să nu părăsim adunarea noastră cum au unii obicei, ci să ne îndemnăm unii pe alții, dar nu prin telefon, să ne îndemnăm pe viu unii pe alții, că face cu totul altceva când cineva a venit să te vadă sau cineva nu m-a ți-a dat un telefon. Deci ți-a dat un telefon sau dacă a venit să te vadă, să stea de vorbă cu tine, prietenii lui Iov au venit de departe și au venit să-l vadă pe Iov și să-l mângâie. Și când au văzut cât era de mare suferința, păi nu, ce să-i spunem noi lui Iov, cu ce să-l îmbărbătăm, că n-avem cu ce. Stăm degeaba aici, ne pierdem, doar aveau și ei familii, aveau și ei responsabilități și puteau să plece, nu? Au văzut cât de mare era nenorocirea, nici nu avem cuvinte ce să-i spunem. Putea totuși să spună câteva cuvinte așa de etichetă, să-i spună lui Iov și după aceea, Iov, ne rugăm Domnului pentru tine, Domnul să te binecuvinteze și ne ducem acasă, că avem și noi problemele noastre. E, vedeți ce înseamnă prezența? Au venit acolo și au stat pe pământ 7 zile și 7 nopți fără să scoată niciun cuvânt. De ce devotament dădeau dovadă acești oameni? Ce înseamnă prietenia? În nenorocire ajunge ca un frate. Mai bine un vecin aproape decât un prieten departe. Păi au fost mai bine acești prieteni ai lui Iov 7 zile, care nu i-au spus niciun cuvânt și au stat lângă el decât nevasta lui, nu? Nu au fost mai bine? Că nevasta lui era aproape și asta îi vorbea. Ea putea să vorbească. Prietenii lui Iov nu puteau vorbi când au văzut nenorocirea. Dar ea putea să vorbească, că pe cine putea să oprească? Când nu spune că e ca o streașină care pică într-una, nevasta gâlcevitoare, mai bine într-un colț pe acoperiș decât într-o casă mare și așa mai departe. Blastă-mă pe Dumnezeu și mori. Tu rămâi neclintit în neprihănirea ta. Era greu. Păi era nu greutatea lui Iov era grea. Era grea greutatea lui Iov asupra ei. Asta era grea. Și câți nu acționează în felul acesta? Că acum trebuie să-ți dovedești credincioșia, trebuie să-ți dovedești fidelitatea când celălalt nu te mai poate ajuta în niciun fel. Când celălalt are nevoie de prezența ta și de ajutorul tău 24 de ore pe zi. Acum se dovedește fidelitatea, acum se dovedește credincioșia, acum se dovedește dragostea. Când ar putea să-ți fie cea mai mare povară, dar când poți să faci ceva din toată inima și care să descopere cea mai mare dragoste și cel mai mare devotament. Acolo se descoperă gândurile inimii. 6. Purtarea lanțului. 20, partea a treia. Din pricina nădejdii lui Israel, port eu acest lanț. Purtarea lanțului. Știți că despre acest lanț Pavel vorbește frecvent. De acum înainte va vorbi mereu despre lanțul acesta. Aduceți-vă aminte de cei care sunt în lanțuri. Ca unii care și voi sunteți în trup. Nu știm exact dacă Pavel a spus aceste cuvinte în epistola către evrei, dar se numește pe sine în epistolele din închisoare, în Efeseni, Filipeni, Coloseni, Filimon, în aceste epistole se numește întemnițat al lui Iisus Hristos. Întemnițat pentru Iisus Hristos. Lui Timotei spune să nu-ți fie rușine de lanțul meu, ci suferă împreună cu Evanghelia. Și vorbește despre acest lanț nu ca de un blestem, nu ca un blestem care a căzut asupra lui autoritatea romană, lanțurile, sau autoritatea evreiască, că din pricina lor Pavel a fost pus în lanțuri, din pricina mai marilor iudeilor, lanțul acesta vorbea, lanțul acesta avea putere. Și se spune ce mărturisea fratele Wurmbrand despre lanțurile din închisoare, că n-auzeau cântare, n-auzeau cuvânt, n-auzeau nimic decât dângănitul lanțurilor. Asta era singura muzică pe care o auzeau acolo în închisoare. Auzeau lanțurile pe holurile acestea sinistre ale închisorilor întunecate și umede. Lanțurile vorbesc. Știți că a scris o carte? Dacă zidurile ar putea vorbi. Zidurile închisorii, dacă ar putea vorbi și să spună la ce au fost martore, ce au văzut, ce au auzit în aceste temnițe ale morții. Lanțul vorbește. Pretutindeni, aiurea în curtea împărătească, se știe că eu port acest lanț din pricina lui Hristos. Chiar lucrurile care erau împotriva mea, chiar și ele au ajuns să lucreze la înaintarea Evangheliei, scrie Filipenilor, de aici din Roma. Din pricina nădejdii lui Israel port eu acest lanț. Nu mai pot să vorbești despre nădejdea lui Israel, dar vorbește lanțul. Pentru că oriunde vei ajunge cu lanțul acesta, toți te vor întreba de ce poartă lanțuri. N-a făcut nimic vrednic de lanțuri, a spus Festus. Și la fel a spus Agripa. N-a făcut nimic vrednic de lanțuri. Unde ajungi cu lanțul acesta care te însoțește peste tot? Fiecare ajunge în fața judecătorilor, ajunge în fața autorităților. De ce porți lanțul acesta? Deci fiecare vede lanțul și lanțul arată o privare de libertate, o pedeapsă, o judecată care a fost rostită asupra ta și judecata asta se face în urma unei analize, în urma unui proces. Care-i vina? Care-i vina ta pentru care porți lanțul? Știți că și Pilat a scris vina? A luat o tablă și a bătut-o pe cruce și a scris vina lui. Asta este vina lui. Iisus din Nazaret, împăratul iudeilor. Lanțul acesta cerea o vinovăție, o condamnare, o sentință. De ce porți lanțul acesta? Și Pavel n-are voie să predice, n-are voie să facă evangelizare, nu te duci în fața cezarului ca să-l evangelizezi. Că nu se poate așa ceva. Imediat îți dă sentința, da? Dar când cezarul te întreabă de ce porți lanțul acesta, care e vina ta? Cu ce scrisoare vii de la Festus? Păi Festus, n-am nimic de scris temeinic domnului meu, deci nu se știe exact care e vina, să ne spună el. Că nu știe nimeni care e vina lui și de ce poartă lanțul acesta. Și acum el poate să spună, de ce poartă lanțul? Le spune iudeilor, din pricina nădejdii lui Israel, port eu lanțul acesta. Purtarea lanțului, spune în plângerile lui Ieremia, capitolul 3, este bine pentru om să poarte un jug în tinerețea lui. Și lanțul ar putea să fie o pricină de descurajare, de deznădejde, de colaps spiritual. Ai ajuns în lanțuri, ai ajuns în lanțuri. Satana poate să vină să te acuze în toate felurile. Tu ești apostolul neamurilor? Ție ți s-a făcut chemarea asta să fii lumina neamurilor? Nu vezi că ai ajuns în beci, ai ajuns în temniță, ai ajuns în lanțuri? Lanțul care poate fi obiect de descurajare, obiectul diavolului? Pentru că lanțul nu e lucrarea Duhului, nu? Nu ne imaginăm că Duhul Sfânt pune pe cineva în lanțuri. E, ci dimpotrivă, citim în Apocalipsa, în capitolul 20, că balaurul a fost prins și a fost legat cu un lanț mare și a fost aruncat în fântâna adâncului. Hei, iată că Pavel este prins acum cu un lanț și este în beci, este în temniță, în Roma. Și în loc ca lanțul acesta să producă descurajare, să producă depresie, să producă disperare sau necredință, tocmai lanțul acesta lucrează și el spre răspândirea Evangheliei. Pretutindeni, aiurea, în toată curtea împărătească să știe că eu sunt pus în lanțuri din pricina lui Hristos. Lucrurile care păreau împotrivă, ele se dovedesc că lucrează spre bine. Și 7, problematica teologică, 20, partea a doua. Din pricina nădejdii lui Israel port eu acest lanț. Problematica teologică era legată de credința iudeilor din pricina nădejdii lui Israel. Care era nădejdea lui Israel? Spune Apostolul Pavel că era promisiunea pe care o așteptau cele 12 seminții ale lui Israel. Și anume că va fi o înviere a celor drepți și a celor nedrepți. Mă uit acum în urmă să vedem unde. Așa, în capitolul 24. Îți mărturisesc, spune înaintea lui Agripa, că slujesc Domn Dumnezeului părinților mei după calea pe care îi numesc partidă. Eu cred tot ce este scris în lege și în proroci și am în Dumnezeu nădejdea aceasta pe care o au și ei. Asta era nădejdea lui Israel. O au și ei înșiși că va fi o înviere a celor drepți și a celor nedrepți. Și de aceea mă silesc să am totdeauna un cuget curat înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Devine o problematică teologică învierea morților. Atunci când Pavel a fost arestat și a fost prins în mijlocul mulțimii, gata să fie sfâșiat de ei, pentru că știa Pavel că o parte din ei erau farisei și altă parte erau saduchei, învierea morților e problematică. Învățătura, doctrina despre învierea morților e problematică pentru iudei, e problematică pentru creștini, e problematică pentru omenirea întreagă. Când a vorbit Pavel despre judecata viitoare presupune învierea morților. Dacă nu există învierea morților, nici Hristos n-a înviat, ci toți suntem martori mincinoși. Noi suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii, dacă numai pentru viața asta ne-am pus nădejdea în Hristos. Uitați-vă cum primesc oamenii astăzi să le vorbești despre învierea morților. să le vorbiți despre învierea morților și despre judecata viitoare. Vor răspunde ca Felix, îngroziți, lasă-mă, nu mai spune de așa ceva, nu mă mai tulbura, n-am timp de așa ceva. Nu vor să fie tulburați cu mesajele de felul acesta, dar tocmai de acestea depinde eternitatea lor. Judecata viitoare, învierea morților, speranța celor 12 seminții ale lui Israel, Pavel spune, din pricina învierii morților sunt eu dat în judecată și au început să se certe între ei, fariseii și saducheii. L-au lăsat pe Pavel, toți voiau să-l omoare pe Pavel. Însă când Pavel ridică această problematică pe care o aveau între ei, această tensiune, această controversă teologică, au început să se certe între ei. Dacă i-a vorbit un înger sau un duh, au spus fariseii, care voiau să-i lovească pe saducheii, erau și politice, erau religioase și erau și politice aceste grupări. Și vedeți cum sunt luptele politice. Folosesc orice ocazie ca să folosească, să șantajeze, să scoată dosare și așa mai departe. Și s-au folosit chiar și de ocazia asta și au uitat de Pavel, pentru că acum aveau un interes mai mare decât Pavel. Farisei au prins ocazia să-i combată pe saducheii și să obțină capital electoral. Dacă i-a vorbit un înger, dacă i-a vorbit un duc, s-a produs o mare neînțelegere între ei. Ei, problematica asta, vedeți că merge mai departe și ajunge la Roma și ajunge pe tot pământul. Și problematica asta teologică ajunge și astăzi la noi, când mare parte din lumea creștină nu mai crede în învierea morților. Nu crede în învierea lui Hristos. Și atunci Crăciunul poate fi și fără Hristos, poate fi și fără Evanghelie, poate fi și fără colinde, poate fi și fără predicarea Evangheliei, poate fi și fără orice fel de simbol, că dacă noi nu mai credem că Hristos a înviat din morți, atunci nu mai credem nici că s-a întrupat de la Dumnezeu, de la Duhul Sfânt prin Fecioara Maria. Că nu mai credem nimic din ce e supranatural și nimic din ce ne duce dincolo în transcendent, nimic care să ne facă responsabil moral față de autoritatea morală supremă, care este Dumnezeu și Cuvântul lui Dumnezeu. Problematica aceasta teologică a iudeilor putea să ne ducă și ne duce, sigur, la natura coruptă a omului. Religios, nereligios, toți sunt religioși. Iudeu sau grec sau păgân sau creștin sau necreștin sau animist sau hindus sau budist sau musulman, toți au aceeași problemă și se confruntă cu aceeași problematică, și anume păcatul. Lanțul acesta putea să arate și puterea păcatului. Puterea păcatului. Pentru că datorită minciunii, datorită înșelăciunii, datorită vicleniilor iudeilor, i s-a pus pe mână lui Pavel acest lanț. Și puterea păcatului este legea. În numele legii i s-a pus acest lanț, deși nu era nicio lege care să-l condamne. Deci, vedeți, lanțul acesta putea să arate și stăpânirea păcatului, care te poate lega de mână, dar nu îți poate lega inima. Poate să te lege într-un anumit loc, dar nu poate lega cuvântul lui Dumnezeu. Sunt legat în lanțuri pentru Hristos, dar cuvântul lui Dumnezeu, spune Apostolul Pavel, nu este legat. Păcatul poate să aibă stăpânire asupra noastră fizic, ne poate lega mâna, ne poate pune căluși în gură, ne poate băga în închisoare, dar nu trebuie să ne temem de el. Nu trebuie să ne temem de acest lanț, pentru că chiar acesta va vorbi pentru noi. Chiar ceea ce este împotriva noastră, dacă noi nu avem niciun gând rău în inima noastră, niciun gând împotriva neamului meu, niciun gând să părăsc pe neamul meu, mă silesc să am totdeauna un cuget curat înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Și concluzia este probarea adevărului. Adevărul se va proba prin Scripturi. Nu se poate proba altfel. Este un singur adevăr absolut. Cuvântul tău este adevărul. Sfințește-i prin adevărul tău. Și stăruința în Scripturi și propovăduirea Scripturilor. Propovăduiește cuvântul la timp și ne la timp, îi spune lui Timotei. Fă lucrul unui evanghelist, rab de suferințele, împlinește-ți bine slujba, că-și va veni vremea când oamenii nu vor mai voi să asculte învățătura sănătoasă. Și de cuvântul acesta se leagă destinul nostru și destinul poporului lui Dumnezeu, de atitudinea pe care o avem față de acest cuvânt. Va veni vremea și vremea a și venit, când acest cuvânt tot mai greu va fi propovăduit. Când tot mai greu va fi să vorbești în numele Domnului Iisus Hristos și să spui că acesta este singurul adevăr. În lumea asta în care fiecare are adevărul lui. În lumea asta în care fiecare are valorile lui. În care fiecare își definește termenii așa cum vrea el. În lumea asta în care nu mai știi nimic ce înseamnă. Nu mai știi stânga-dreapta. Nu mai este stânga-dreapta nici în politică, nici în morală, nici în artă, nicăieri. Nici în familie nu mai există stânga și dreapta. Nu mai există soț și soție. Și v-am spus de țări din Europa unde deja se interzice în actele oficiale să se treacă sexul, masculin sau feminin. Pentru că fiecare alege ce îi. Și Că spunea Virgiliu Gheorghe într-o conferință de un prieten de-a lui la 38 de ani, v-a spus, și vrei și a spus, băi, să știi că m-am îndrăgostit. Cum te-ai îndrăgostit la 38 de ani? M-am îndrăgostit, mă, pe Facebook, dar am o mare problemă. Și care? Zice, eu nu știu dacă e bărbat sau femeie. Vedeți lumea asta care nu deosebește stânga de dreapta? Deci nu mai știe nimeni exact ce este un belgian, o divorțat după 19 ani de căsătorie. Că a descoperit că soția lui e bărbat, după 19 ani. Vă dați seama ce se întâmplă în lumea asta? Ce aberații, ce atrocități, ce mișelii, ce urăciuni se întâmplă în lumea aceasta și toate acestea sunt legalizate. Și toate acestea sunt impuse, legile astea toate sunt impuse și fiecare națiune trebuie să dea astfel de legi și să fie respectate. Împotriva cui sunt legile astea? Împotriva adevărului, împotriva cuvântului Dumnezeu. Cum se probează adevărul? Prin mărturisire, prin trăire se probează adevărul. Și la aceasta vom medita săptămâna viitoare, pentru că, vedeți, spune, i-au hotărât o zi și au venit mai mulți la locuința lui. Pavel le-a vestit împărăția lui Dumnezeu. Și urmează, ăsta era preambulul și acum urmează propovăduirea, urmează conținutul. Le-a vestit împărăția lui Dumnezeu, le-a adus dovezi, le-a dovedit adevărul despre împărăția lui Dumnezeu și despre Mesia, căutând să încredințeze prin legea lui Moise și prin proroci despre lucrurile privitoare la Iisus. Vorbirea ținea de dimineața până seara. Cât timp trebuie să stăm în adevăr? Tot timpul. Cât este ziua, trebuie să fac lucrările celui ce m-a trimis. Și cât este ziua, Pavel, deși este lanțul și nu poate umbla, dacă are ocazia, de dimineața și până seara, cât e ziua, trebuie să facă lucrările lui Dumnezeu, vorbirea ținea de dimineața și până seara și căuta să încredințeze din legea lui Moise și din proroci. Asta era Biblia pe care o aveau ei. Important Vechiul Testament. Nici nu ne putem imagina cât de important este Vechiul Testament. Atâția se potignesc azi în Vechiul Testament. Biserica primară nu se potignea deloc, că nu avea altul. Ei nu aveau decât Vechiul Testament. Cum se potignea? Înseamnă că n-au crezut, înseamnă că sunt pierduți. Ei, tocmai pe baza scripturilor Vechiului Testament au crezut și au fost mântuiți și l-au primit pe Mesia. Și cu aceste scripturi ale Vechiului Testament se hrăneau și trăiau ei împlinirea profețiilor. Și cuvântul lui Dumnezeu continua să se scrie sub ochii lor. Și se scriau epistole de aici din închisoare care vor deveni parte din scripturi și din Noul Testament, din noua descoperire a lui Dumnezeu. Deci nu îi îndepărtați pe oameni de Vechiul Testament și nici noi să nu ne îndepărtăm de Noul Testament. Că nu poate exista Noul de Vechiul Testament. Noul Testament nu poate exista fără Vechiul Testament. E ca și cum ai încercat să pui o casă, așa să o faci, să o construiești toată undeva și după aceea să duci să o așezi undeva, fără niciun fel de fundație, fără nimic. Nu o să stea în picioare. Vechiul Testament este temelia, este fundația, legea și prorocii. Toți prorocii mărturisesc despre el. Fiul lui Dumnezeu nu a venit să nimicească legea, păi s-a mâncat să spargi temelia. Ci am venit să împlinesc legea, am venit să întăresc legea, să clădesc pe temelia aceasta, să o împlinesc, să o aduc la desăvârșire. Și Domnul să ne ajute și pe noi să stăruim și noi în adevăr. Pentru că vine vremea și vremea a venit. Și o să vedeți cât de repede vor veni zilele și cât de repede se rostogolește bulgărul acesta și cât de repede nu se va mai putea predica legal acest cuvânt pe care astăzi îl putem auzi fără niciun fel de opreliște. Mi s-ar părea că tot așa o să meargă și nu o să fie nimic, nicio piedică. V-am spus în Suedia, la ora asta, dacă cineva predică de la amvon împotriva homosexualității, este băgat în proces și în temniță. În temniță, dacă predică de la amvon împotriva homosexualității, pentru că ofensează această minoritate etnică care trebuie să fie purtată pe brațe de toate națiunile lumii. În tensiunea aceasta dintre Dumnezeu și Cezar, trăim cu toții, între suveranitatea lui Dumnezeu, între providența divină și prezența temporară a legii. Este un conflict între etern și temporal, între absolut și relativ, între obiectiv și subiectiv, între atot prezent și temporal, între atot puternic și Cezarul. Care e puterea lui? Care era puterea lui Ceaușescu? Nelimitată. Așa părea că e nelimitată. Pilat avea și el putere și el era prezentul. Și trăiești în tensiunea asta și Fiul lui Dumnezeu se supune chiar și judecății lui Pilat. Mie nu-mi vorbești? Nu știi că am putere? Am putere să te răstignesc și am putere să-ți dau drumul. Câtă ignoranță! Avea totuși, avea putere, însă nu știa de unde vine puterea, credea că e a lui. Și credea că o va avea mereu în mână. N-ai avea nicio putere asupra mea, i-a răspuns Iisus, dacă nu ți-ar fi fost dată de sus. Odată a vorbit Dumnezeu și de două ori am auzit că a Domnului este puterea. A ta, Doamne, este și bunătatea să răsplătești fiecăruia după faptele lui. Amin.